Gepleýär Adatlyk radiosu. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 25-nji noýabr, hepdäniň 1-nji güni. Hepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odal täzeliklerden bilen olurlyň hizmet, ýogsun anlygyň tans edýär. Birleşen Ştatlar sosial medya lehengleri olan Facebook'u, Instagram'ı ve Twitter'ı yurttaki internet el yeterliliğini dikeldiyen çaylar İran hükümetine ve liderlerine devisli hatapları toktatmağa çağırdı. Bu barıp yatan 200'lü rejim deyip Abasa'nın İran oyuncu yürüyte vekili Brian Hook Bloomberg News nesir bilen sökvetteşlikta etti. Bu yurt interneti bağlayar. Solgatın özünde hem onun hükümeti ehli sosyal medya hesaplarını kullanmağın devam ettiriyar deyip olay etti. Ondan Facebook, Instagram ve Twitter yar kampanyaları yukarı lider Ayatollah Ali Khamenei, Dışişleri İşler Ministri Muhammed Javad Zarif ve Prezident Hasan Rouhani ala adamların hesaplarını öz adamlarının internetlerini dikeldiyen çaylar bağlamağı soruyar deyip hukuk kaytdi. İran hökümeti geçen hepde yurtda yanıç wahalarynyň gymmatlamagy sebäpli turan gowgolonlar bilen baglykda interneti tassan dol baglamak kararyny geldi. Vice Premier Murat Gelli Meredov hökümetiň 22-nji noýabrda geçirilen mejlisinde geologiýa gözlegi işler netijesinde Balkan welaýatynyň çägine ägirt ulum öçürdäki demir gorlarynyň ýüze çykarylanyny habar berdi. Emma anyk detallary açmady. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bu täzeligi dinläp, degişli resmiýlere demir gorlarynyň netijeli öwrenleşdirilmegi üçin ilmiň we tehnikanyň iň soňky gadananlarynyň esasyny işleýän täze önümçiligiň döredilmegini tapşyrdy. Demir gorlarynyň üstüniň açylmagy prezidentiň bu fuwdogyň resmiýleriniň işini berk tanqytlamagynyň ideýanyna gabat geldi. Şonda Berdimuhammedow ýurtda sementiň, sodulan metal öndürmegiň derejesiniň edilýän talaplardan has pessigini boyun alyp, öz zerurlyklarymyz we beýleki döwletlere eksport etmek üçin ýene-de azyndan 3 sany sement zawodyny gurmak gerek diýdi. Türkmenistan'ın kronikasını eşirip prezidentin sunun yağlı tanıkıytlarından son yurtta olurum tiyade yatakların üstünün açılanlığını belliyer. Masal için Berdimuhammedow 2018 yılın noyavr ayının ayağına Türkmen Geologi Devlet Kampanyasından tiyade yatakların gözlenip tapılmağını talep etti. Sonundan son yanvarda tiyade Ağustos hemde kuruluşuk magdani yataklarının üstü açıldı. Aprelde Balkan vilayetinde demir kentlerinin üstü açılsa mayda kukursuz tebii gaz yatağı tapıldı. Şu aralıkta Trend Neşri Türkiye'nin Türkmenistan'a sement ve demir eksport etmeğini arttırıyanlığını haber verdi. 23-nji noýabrda Birleşen Arap Emirliklerinin paýtagty Dubaýda Türkmenistanyň baş konsulluğunyň açylyş tabarasy boldy. Türkmen konsulluğunyň açylyş tabarasynda Dubaýyň dolanyrjysynyň ornatar Maliýe ministri Şeyh Hamdan bin Raşid Al-Maktum wise premier Türkmen diýmeniň başlygy Reşit Meredow, Birleşen Arap Emirliklerinin Türkmenistanyndaky elçisi Hasan Abdulla Al-Atkhab, Taşary yurt diplomatlar, metduat vekilleri katnaşdy diýip Türkmen metduaty habar berýär. Reşit Meredow tawara deden çykyşyna konsulluğun açılmağını Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirliklerinin arasındaky dostlukly gatnaşyklaryň öňün ilerlemesiniň aýdyň mysaly hökmünde häsiýetlendirdi. Türkmenistan'ın Birleşen Arap Emirliği'ndeki baş konsulu İhlas Elli Amanov olsa Dubai'de Türkmen konsulluğunun açılmanın Türkmen emirat katnaşıklarının ehli uru oyuncu ösmeğine sallamlı koşunt koşuştuğuna etti. Karasız neşirlerde çıkan mağlumatlara göre İhlas Elli Amanov Türkmenistan'ın prezidentinin gıydı Gülcahan Berdimuhammedova'nın adamsı olup 2007 yılından beri Türkmenistan'ın Germaniya'daki, Belgiya'daki ve Angliya'daki ilçhanalarına cevapkarlı vazifelerde işledi. Kurbanuly Berdimuhammedow onu sentyabr ayının ayağına Türkmenistan'ın Dubai'daki baş konsul vazifesine belledi. Türkmenistan'ın futbolçu denanları Merkez Aziya Futbol Assosiasiyasının 2019 yıldaki ayarlar çempionatının oyunlarının çağrına şen ve onu İran'ın futbolçu denanlarının 5-0 hesabına oturdu. Bu arada İran metodu haber veriyor. İran'ın ayarlar komandası 5-nji gün Tacikistan'ın ayarlar komandasını hem 4-0 hesabına utmağı başardı. İranlı futbolçu denanlarını 1-nji gün Kırgızistanlı futbolçularla vesleşmeli. Merkez Aziya Futbol Assosiasiyası Merkez Aziya'nın futbol oynayan devletlerinin belirleşigidir. Türkmen devlet habargorlugy häzirlikçe Türkmenistanly futbolçy denanlaryň goňşy ýurtdaky şowsuz oýuny hakynda hiç bir maglumat çap etmedi. Siz habarlar dinlediňiz.